Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüli bilen men ýogsun Anna Urban. Türkmenistanyň Demirgazyk welaýatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sapara gelmegine berk taýýarlyk görýär diýip Daşogyzak Çeşme habar berýär. Azatlyk Radiosu döwlet daşdanynyň Daşogyz welaýatyny planlaşdyrýan iş sapar şeýlede onuň goňşy Özbegistanyň Xarezm oblastynda özbek kardeşi Şawkat Mirdiýoýew bilen duşup Topuk proýektiniň guruluşyna gollag almaga çalyşjakdygy barada 2 günüň hökümetde Çeşme talgylanyp habar berdi. Sapar Murat Niyazow adındaki etrafın çeğinde hususan Daşoğul aeroportu bilen aralıkta yolun uğrunda yerleşen hozalıkların betkeliş kasaplanan mali yataklarını, masin garajlarını yumurdular deyip adatlığın Çeşme saydiyar. Onun sözlerine göre velayet merkezinin koloyunda yerleşen etrafların orta mekteplerine en çime günü yari idil tapak geçilmeyer. Sebebi mekteplerde sanlıca morlu mahalli. Okuwçylar 2-3 saat saklap, köçede göze başa düşüp görmezlik tapşyryp, öýlerine goýýarlar diýip adatlygyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Magaryp Hiskarhem bu maglumaty tasdyk etdi. Tejribeden belli bolşuna görä prezidentiň regionlara diýen iş saparlarynyň öňünden onuň barjak ýerler, geçjek ýollarynyň garalaryna çenli yerli ýolbaşçylara gep gelmedi ýaly mümkin bolugça arasalanmaga çalşylýar. Bu hili iş üçin şäherleriň jemagat tozalygynyň işgärleri, mektep muallimleri we beýleki büdjet idaralarynyň işgärleri käk halatda ýokary klass okuwçylar hem ulanylýar. Soňky gelip bolan maglumata görä häzir Daşogyzda muallimler we beýleki büdjet idaralarynyň işgärleri onlarça ýyllap arasalanmadyk reýkeşleriň, ýaplaryň işlerini arasalaýarlar. Bu gezek beýli işlere ýaramazak adamlara ýerine adam tutmagy hem ruhsat bermediler diýip Çeşme habar berýär. Türkmenistan'ın paxta yığımına ya beylaki mezur çareleri iyi verilen büdce değişkarları yağdayları olsa pul verip öz yerlerine işsiz adamları hakkına tutuyorlar. Yerini başka adam iyi vermekliğe giyredilen qadaganlık, hopsuzluk kulluğunun ak çeşmenin adatlığın havarçısına etmeğine göre devlet başlarının tevrağının ak hopsuzluk çarelerinin berkidilmeğine vağlı. Onun sözlerine göre işsiz adamların hopsuzluğu ziyan yetirmeğinden ehtiyac ediliyor. Sol ruhatda hopsuzluk kulluğunun adatlygyň seçmesi bilen gurulýan işgärniň sözlerine göre prezidentiň Daşogyz welaýatyna sapara gelmediligi hem mümkin. Prezident mundan öň hem Daşogyza gelmegi adynan 3 gezek ýyla süýşürdi. Onun gelip gelmejegi şu gün belli bolar diýip adatlygyň seçmesiniň hopsuzluk kulluğuna söhbetde saýtdy. Emma muňa garamadan çäherlere gatnaşýanlara bir laý täze geýim eşik aldyrdylar. Etraplaryň medeni diýişgärler bolsa, prezidentiň Türkmenistan Beýik Üpek ýolunyň ýüregi atly kitaby boýunça sahnalar taýýarlaýarlar. Şol wagtda Daşogyzdaky beýleki bir çeşme indi bir hepde bäri ýollaryň oýununda köçe ýol hereketini gözetmek edýän polisiýa ofiserleriniň adaty günlerdäkiden has köpelenýäni, serhet boýlarynyň askerleriniň sanynyň has artdyrylanyny habar berdi. Sosial gomlarda hususanna Türkmenistanyň Hronikasy neşrinde çap edilen maglumatlara görä Özbegistanyň Daşogyz bilen araçakda yerleşen Xarezm oblastynda hem ýokary derejeli mehmanlaryň gelmegine taýýarlyk görülýär. Emma Türkmenistanyň we Özbegistanyň resmi habar serişdeleri iki prezidentiň çak edilen duşuşu hem de onuň gün tertibi barada maglumat bermeýär.